Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Άκου τώρα τι σκέφτηκα εγώ που είμαι καλός άνθρωπος και έχω τον καλό λόγο πάντα πρώτο.
Μιλάω αυτός με ο πρόλογος με ανησυχεί.
Άλλον να ανησυχεί.
Για
εσύ δεν τραβάς κανένα ζόρι. Λοιπόν, μιλάω με έναν συνεργάτη του Πρωθυπουργού, όχι με τον εκπρόσωπο που θα έχουμε στη δεύτερη ώρα.
Ναι,
του
ναι.
διευκρινίζω δημοσίως. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Του λέω, αδερφέ, να σου πω τι λέω κάτι. Έτσι ήταν και εθνική πριν παίξει με τη Δανία. Νόμιζε ότι το έχει. Και έφαγε μια τριάρα. Για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
Βλέπω οι συγκρίσεις σου είναι προχωρημένες.
Προχωρημένες. Για 3-0. Ναι, αλλά
κοίταξε, θα δεχθώ τη σύγκρισή σου αν μου πεις ποια είναι η Δανία στο πολιτικό σκηνικό.
Καλό.
Έτσι.
Το στο δίνω.
Έτσι.
Την ψάχνουμε.
Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω τη Δανία.
Την ψάχνουν, την ψάχνουν.
Ψάχνουν. Ότι την ψάχνουν, την ψάχνουν. Ορισμένοι δεν την ψάχνουν με το φακό. Με το φακό.
Νύχτα μέρα.
Νύχτα μέρα.
Και όχι μόνο στην πλατεία Κολονακίου.
Τώρα φαίνεται ότι ενώ στην κυβέρνηση είναι χαρούμενοι κυρίως γιατί άλλαξε η επικοινωνιακή ατζέντα και η συζήτηση στράφηκε τώρα στην οικονομία, στους φόρους και έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα κλπ. Φαίνεται, αν κρίνω από αυτά που είπε χθες ο Τάσος Τέλογλου στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι μπορεί το επόμενο διάστημα να ξαναγυρίσει η συζήτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Τάσος είπε ότι έρχεται δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι περιλαμβάνει και το 23-24 με κάποιες απάτες, και ότι θα δούμε και νέα ονόματα βουλευτών και στελεχών που τα περισσότερα είναι της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, εγώ χθες παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Πυρακάκη, ο οποίος είναι στα πάνω τώρα γιατί...
Είναι ανεβασμένος.
Ο λίγον σατανάς.
Και ατακαδόρος.
Λίγο... Πασοκιάδα το... Μεγάλος ατακαδόρος. Πασοκιάδα λίγο μου θύμισαν τα μέτρα και ο τρόπος που τις κατανομής και προσπάθησε να... Παραλίγο να τα προσωποποιήσει, δηλαδή ότι αφορούν στο χωριό τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Αποστόλη και τον Μπερδεμίτσουλα. Και μετά τον Τέλογλου, ναι, κοίτα. Έχει ένα θέμα η κυβέρνηση του προσεχές διάστημα, κατά πάσα πιθανότητα, το οποίο με έναν τρόπο ο Πρωθυπουργός το σκιαγράφησε όταν απάντησε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Μάλλον τον Οκτώβριο θα έχουμε στη δημοσιότητα τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεύτερος γύρος. Σημαίνει ότι θα έχουμε 8, όχι 10, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν κατά την Ευρωπαία Εισαγγελέα μια εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δούμε τη μορφή, και θα ζητείτε η άρση της ασυλίας τους, και 2 του ΠΑΣΟΚ. Ακούω. Για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος, αλλά...
Επομένως το θέμα επανέρχεται στην ατζέντα δρυμύτερο.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, τι θα πει, να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών, θα κατηγορηθεί για συγκάλυψη κλπ. Ωραία, θα αρθεί η ασυλία. Οι βουλευτές αυτοί θα είναι στην δικαιοσύνη για κάνα δύο χρόνια μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Με ποια εχέγγυα, με αυτό το βάρος θα διεκδικήσουν, λέω τώρα εγώ έτσι, μπορεί οι άνθρωποι, οι παρεμβάσεις του να ήταν πολύ τυπικές. Ρε παιδί μου, γιατί δεν προχωράτε το θέμα. Αλλά θα είναι μέσα στην διαδικασία της ανάκρισης 1-2 χρόνια και θα δώσουν τη μάχη την εκλογική με ντεσαβατάζ. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίζουν, πώς θα το ξεπεράσουν, Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι τα ζητήματα τα απρόπτα στην πολιτική που έχουν τη δική τους δυναμική και θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό και ο Τέλογλου χθες σωστά είπε ότι έχουμε μπροστά μας δεύτερο γύρο στο θέμα.
Επομένως λες ότι μπορεί αυτό το θέμα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί, να επηρεάσει και τη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας,
ναι,
της Νέας Δημοκρατίας.
Για δες το τώρα, είσαι εσύ. Θα πω ένα παράδειγμα τώρα που αφορούσε και την περιοχή σου. Ναι. Αυτός ο πολύ καλός βουλευτής, ο Χατζηβασιλείου, που τον πήρε μπάλα. Ναι. Τι είπε ο Χατζηβασιλείου?
Ναι, δεν είναι από τον Εύρο ο Χατζηβασιλείου, είναι από παραδίπλα. Είναι από Θράκη.
Ωραία, παιδί, από Θράκη. Ωραία.
Όχι, από Σέρες, όχι, δεν είναι από Θράκη, από Σέρες είναι.
Από Σέρες.
Από Σέρες.
Γιατί είναι και στο Καραμελικό.
Ναι, ναι, είναι χειρό. Ανατολική
λοιπόν,
Μακεδονία.
Έκανε μια παρέμβαση και έλεγε γιατί δεν βγαίνει και λοιπά. Και τον πήρε μπάλα, έφυγε ο υπουργός. Οι βουλευτές αυτοί, οι 10, οι 8, πώς θα θα προασπίσουν τον εαυτό του. Πολύ ωραία. Θα δούμε και πώς θα το γράφει η εισαγγελέα, γιατί είναι βέβαιο αυτό ότι θα συμβεί. Πώς θα αντιμετωπίσουν την απόφαση του Μητσοτάκη για μια παρέμβαση που ο βουλευτής μπορεί να είναι τυπικά ηθικά εντάξει να το κάνει, θα το βγάλει στο κλαρί. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσει, μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά είναι, το έχουμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα. Θα ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπο.
Σωστό. Δύο συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Όποιο και αν είναι το σπίτι σου, μικρό, μεγάλο, παλιό, καινούριο, στην πόλη, τη θάλασσα ή το βουνό, μη το αφήνεις ανασφάλιστο. Τώρα με το Κοσμοτέ Insurance έχεις το πιο οικονομικό και πλήρες εκαλύψεις πακέτο για φυσικά φαινόμενα και κάλυψη σεισμού μόνο από 96 ευρώ το χρόνο. Μπες cosmoteinsurance.gr, βρες το πιο πλήρες και οικονομικό πακέτο ασφάλειας και ξέγνιασε με 24ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους όποτε και αν τη χρειαστείς. Α, και αν έχεις ήδη ασφαλίσει το όχημά σου στο Cosmote Insurance, έχεις 10% έκπτωση στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Προτέρια. Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? 13 και 14 Σεπτεμβρίου η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, σε περιμένει στο Metropolitan Expo στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. Επισκέψου το περίπτερο της Προτέρια στο Hall 1, C3133. Εκεί θα σε περιμένει η ομάδα της Προτέρια για να γνωριστείτε και να γεμίσετε μαζί ενέργεια για το αύριο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα. Δεν έχουμε τον κύριο Μάντζο. Χάσαμε τη γραμμή. Θα δοκιμάσουμε πάλι. Νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Μάντζο. Πάμε να τον καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην ραδιοφωνική περίοδο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή αρχή ξανά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επίσης και για εσάς για την πολιτική περίοδο. Να ρωτήσω, πριν μπούμε, ή μπορεί να χρειαστεί να μην μπούμε τώρα στα μέτρα ένα προς ένα, γιατί τα νούμερα δεν είναι και καλό να ακούγονται στο ραδιόφωνο, δεν ακούγονται καλά. Αλλά να ρωτήσω ένα πλαίσιο γενικό, πώς μπορείτε εσείς να ξεχωρίσετε στην εμφάνιση του Προέδρου σας και των άλλων στελεχών σας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η πλειοδοσία στα μέτρα, ότι αυτά δεν είναι αρκετά, εμείς έχουμε να πούμε κι άλλα, έχουμε να δώσουμε κι άλλα, είναι μία επιλογή, ή θα έπρεπε να ήταν η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των όσων πολιτικά και οικονομικά εσείς θα διατυπώσετε στη Θεσσαλονίκη?
Νομίζω αν μπορούσα να το έτσι διακρίνω, δεν θα πήγαινα τόσο στο ποσοτικό όσο στο ποιοτικό πρόσημο της τοποθέτησης των αρχηγών, του Πρωθυπουργού πρώτου και προφανώς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων αρχηγών. Πρέπει να αξιολογούμε ποιοτικά τις τοποθετήσεις και όχι τόσο ποσοτικά. Για μας δηλαδή δεν είναι μεγάλο παζάρι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ούτε πρέπει να μπούμε σε μια πλειοδοσία απλώς και μόνο για να φανούμε πιο φιλολαϊκοί. Δεν είναι αυτό το δικό μας, η δική μας στόχευση. Εμείς ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 13, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια ως αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάσουμε ένα αξιακό πλαίσιο προγραμματικό, το οποίο θα μιλά για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η πατρίδα μας.
Βέβαια, ανεβαίνετε 13 χρόνια μετά ως αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα.
Δεν
επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή ο λαός το επέλεξε.
Κύριε Χατζηνικόλα, δεν το αρνηθήκαμε ποτέ ότι αυτό συνέβη με τεχνικούς όρους κοινοβουλευτικούς, όπως ορίζει η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Προφανές είναι ότι οι εκλογές θα δείξουν τη σειρά των πραγμάτων όταν γίνουν οι εκλογές. Ναι, σε αυτό είμαστε σαφείς. Σωστά το τοποθετείτε. Απλώς όπως και να έχει, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία αξιολογείται αυστηρά, όπως και η κυβέρνηση προφανώς, από τους συμπολίτες μας. Άρα ένας λόγος παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ, εμείς να μην κάνουμε απλώς πλειοδοσία, αλλά να μιλήσουμε αξιακά για προτεραιότητες, για πολιτικές ιδέες, για το παραγωγικό μοντέλο, αυτό το περίφημο πια παραγωγικό μοντέλο που δεν ακούσαμε ούτε μια κουβέντα για τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα για την ανάπτυξη που μία στις δύο, ένα στις τα δύο ευρώ αφορά μόνο σε real estate και ακίνητα. Για το κράτος δεν ακούσαμε κάτι, ούτε για την τοπική αυτοδιοίκηση, τίποτα για τους Δήμους, αλλά ούτε
ωραία,
για το κράτος.
Πείτε μας ποιο είναι το πρώτο θέμα προτεραιότητας που εσείς θα βάλετε στη Θεσσαλονίκη, στην ατζέντα σας, που δεν ήταν στην ομιλία ή στην συνέντευξη του Μητσοτάκη.
Λοιπόν, όσον αφορά στην φορολογική δικαιοσύνη,
να μας πείτε δηλαδή ποιος είναι ο κεντρικός άξονας του προγράμματος που θα παρουσιάσετε εσείς. Γιατί η κυβέρνηση, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, είχε ένα κεντρικό άξονα. Είπε φορολογική μεταρρύθμιση και το βάρος στο δημογραφικό.
Κοιτάξτε, καταρχάς, φορολογική μεταρρύθμιση δεν ονομάζεται μία παρέμβαση όπως αυτή που παρουσίασε ο κ. Πρωθυπουργός.
Εκείνη την είπαν έτσι.
Εγώ αντιλέγω και λέω ότι φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι κάτι, κάποια μεταρρύθμιση η οποία έχει μόνιμα διαρθρωτικά βαθιά χαρακτηριστικά, όπως η τίμα ρυθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αυτό είναι ένα θέμα.
Αλλά
ο
κύριος Πιερακάκης χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα είπε ότι η τίμα ρυθμοποίηση είναι 400 εκατομμύρια στον κόσμο, ενώ εμείς δίνουμε 1,6, δηλαδή 4 φορές.
Ναι, τον άκουσα στο δελτίο ειδήσεων. Πράγματι, εμείς δεν μιλούμε για την τίμα ρυθμοποίηση μόνη της. Γι' αυτό λέμε ότι η τιμαρυθμοποίηση είναι βασική παράμετρος ενός φορολογικού συστήματος, το οποίο θα είναι δίκαιο. Διότι οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων δεν μπορούν να είναι πραγματικές, εάν δεν συνοδεύονται από ισάριθμη ή ανάλογη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτό το οποίο δεν είπε ο κ. Πρωθυπουργός, και έρχομαι στην ερώτηση του κ. Δελατώρα, τι πρέπει να ακουστεί ακόμα από εμάς, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί ο πληθωρισμός, τα τρόφιμα και η ακρίβεια που προέρχεται μέσα από ολιγοπωλιακές πρακτικές αλλά και κλειστές αγορές, καρτέλ, σε τρόφιμα, σε στέγαση, σε κατασκευές, σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας που τα έχει βρει η Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά, όχι το ΠΑΣΟΚ, οδηγούν σε μια κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης για την οποία δεν ακούσαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για αυτά που αφορούν στο κράτος αυτό καθ' αυτό, τη φορολογική πολιτική, και δεν μπήκε καθόλου στα χωράφια των ιδιωτών, κάποιων εταιριών οι οποίες ενδεχομένως κερδοσκοπούν ή εσχροκερδούν ή υπάρχουν δίκτυα τα οποία πραγματικά οδηγούν σε υπεράυξηση των τιμών και συνθλίβουν το εισόδημα των συμπολιτών μας. Για την ακρίβεια δεν είπε τίποτα.
Για δίκτυα λέτε.
Μιλούμε για τα ολιγοπόλια σε συγκεκριμένους, τομείς της οικονομίας. Η ενέργεια είναι ένα από αυτά. Η ενέργεια είναι ένα από αυτά. Οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα είναι ένα από αυτά. Τα τρόφιμα είναι άλλο ένα από αυτά.
Τα τρόφιμα δεν είναι από μόνα τους. Κάποιοι είναι. Τα σούπερ μάρκετ, 3-4 είναι σε όλη τη χώρα.
Όπου διατίθενται τα τρόφιμα, βασικές υπηρεσίες και βασικά προϊόντα, συγγνώμη. Αυτά είναι, προσοχή για να μην φανεί ότι κανείς κυνηγά ανεμόμυλους. Εδώ δεν είμαστε οι Δον Κιχώτες που είμαστε οι ρομαντικοί αφελείς κυνηγοί του κεφαλαίου. Εν προκειμένου, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες αθέμητου και ελεύθερου ανταγωνισμού που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες. Μπορούμε και πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν ενδυμικά προβλήματα καρτελοποιημένων αγορών που δεν αφήνουν όλους τους παίκτες να εισέλθουν στην αγορά. Τίθενται όρια εισόδου στην αγορά.
Τι λέτε γι' αυτό εσείς,
και
τι
υπάρχουν
λέτε,
και αθέμητες πρακτικές εσχροκέρδειας. Εμείς λέμε το εξής: χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΥΜΕΑ, ώστε να υπάρχουν πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και εισπράττονται εγκαίρως και στο ύψος που πρέπει. Θα πρέπει να υπάρχει η αρχή καταναλωτή, ως ανεξάρτητη αρχή. Χρόνια τη ζητάμε. Δεν έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μόλις προχτές άρχισε να ψελίζει κάτι σχετικό ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να στηρίξουμε το καταναλωτικό κίνημα. Και από εκεί και πέρα, μαζί με την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αφού αποσυμφορείς την ακρίβεια και απεμπολείς, μειώνεις τη φορολογική επιβάρυνση, δίνεις πραγματική ανακούφιση στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι η φορολογική και η ρυθμιστική παρεμβατική του κράτους πλάι-πλάι και δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Η φορολογική
γιατί
πολιτική
δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό? Ποιο είναι το αφαιρό?
Νομίζω.
Δεν το καταλαβαίνει. Είναι... Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα στην ενέργεια των μεγάλων ομίλων, των παρόχων, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί, τι είναι αυτό που τον κρατάει?
Και επίσης καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κύριος Μάντζος ότι αυτό που λέει το Πασόκ είναι ότι αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία ψιλοχάλια θα τα κάνουν εκείνοι καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια νέα ιδέα να παρουσιάζεται ή κάποια νέα μέθοδο. Λέτε ελέγχους, πρόστιμα, απλώς θα τα εισπράττουμε πιο γρήγορα, ΦΠΑ. Δεν ακούω κάτι δυνατό καινούριο που να δημιουργήσει μια αίσθηση.
Καλά είναι και αυτά, ρε Νίκο.
Δεν λέω ότι δεν είναι καλά. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά.
Δεν είναι θέμα καλού
δηλαδή,
ή κακού, είναι θέμα
όχι,
αναγκαίου.
Αυτό που ρωτώ εγώ είναι θα είστε μια καλύτερη Νέα Δημοκρατία?
Όχι, βέβαια, εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική φιλοσοφία στην άσκηση της πολιτικής. Ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα. Το να έχεις μια κυβέρνηση η οποία επί χρόνια τη συζητάς να μειώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν το πράττει, επειδή σου λέει ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή ωφέλεια και ξαφνικά στα νησιά το κάνει μετά από χρόνια. Ή όταν λες για μια κυβέρνηση που εδώ και πολλά χρόνια τη λες, μην τιμωρείς τις οικογένειες με παιδιά, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Δεν το κάνει γιατί σου λέει φυτρώσανε λευτόδεντρα στη Χαϊλάου Τρικούπη και ξαφνικά το κάνει. Όταν έχεις μια κυβέρνηση της οποίας λες χτύπα την εσφροκέρδεια, κάνε ελέγχους, βάλε πρόστιμα και εισπράξε τα και δεν το κάνει. Ή όταν της λες έλα να φορολογήσουμε εφάπαξ και εκτάκτος τις τράπεζες, έστω για μία ώρα. Σε ένα ρεαλιστικό, σε μια ρεαλιστική παραγωγική, φορολογική συγγνώμη, βάση για να πάρουμε κρίσιμους πόρους για να κάνουμε κοινωνικές δαπάνες και κοινωνικές επενδύσεις και δεν το κάνει. Όταν είσαι μια τράπεζα, μια κυβέρνηση συγγνώμη, που της λες να καταργήσει την προσωπική διαφορά και να επαναφέρει το ΕΚΑΣ γιατί το ζητάει ο συνταξιούχος που δεν βγάζει το μήνα και δεν το κάνει και στο λέει τώρα θα το κάνω στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησής μου. Συγγνώμη, τι μας ενώνει με αυτή την κυβέρνηση? Πώς εμείς είμαστε μια καλύτερη εκδοχή μια κυβέρνηση, την οποία διαφωνούμε σε αυτά που κάνει και ό,τι κάνει συμφωνεί εκείνη μαζί μας με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση? Είναι άλλο πολιτικό παράδειγμα. Και επίσης, ένα πεδίο στο οποίο μας χωρίζει πολύ μεγάλη απόσταση και αυτό διαφάνηκε με κοινικό τρόπο, είναι το στεγαστικό. Δεν είναι βαρύ, πολύ προβληματικό να ακούς έναν πρωθυπουργό να σου λέει ότι μέσα σε μια τέτοια στεγαστική κρίση οι Έλληνες χωρίζονται σε χαμένους και κερδισμένους, όπου κερδισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες και χαμένοι είναι τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί, οι δάσκαλοι, όσοι απασχολούν στο
δημόσιο τομέα. Σε ένα κομμάτι αυτό λοιπόν,
είναι αληθές. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει αυτό, αλλά μπορείς να διαιρείς τους Έλληνες πολίτες με όρους κοινωνικού αυτοματισμού σε χαμένους και κερδισμένους και να λες ότι η στεγαστική κρίση είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης? Αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης και τόσες θυσίες των Ελλήνων πολιτών θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας για όλους. Αυτό είναι ένα πολιτικό παράδειγμα
το οποίο το έχουμε
εντελώς, είμαστε εντελώς αντίθετα αυτό πολιτικό παράδειγμα και προφανώς το αντιστρατευόμαστε και γι' αυτό θα έχουμε και μια άλλη εναλλακτική διακυβερνητική πρόταση.
Κύριε Μάντζο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Σημειώστε ένα όνομα παρακαλώ στο χαρτί σας. Τσίπρας. Τσίπρας.